Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 21. januar, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U tematskom fokusu danas, kako će na Srbiju uticati mjere Evropske unije za zaštitu proizvođača čelika, premijerka Ana Brnabić.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Govorimo o zahtjevu vlade Crne Gore tamošnjoj agenciji za elektronske medije da preispita negativnu kampanju koju protiv države vode pojedini mediji iz Srbije. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Prosto je gotovo je paradoksalno koliko u medijima se zaoštravaju odnosi sa Crnom Gorom. Ja mislim da niti su toliko loši koliko ovdašnji prorežimski mediji predstavljaju, niti su toliko dobri koliko govore zvaničnici.
Takozvane prljave diplome uzdrmale institucije Bosne i Hercegovine, primjera radi.
Okružno tužilaštvo Doboja trenutno vodi 146 predmeta u vezi sa provjerama diploma raznih obrazovnih institucija.
Govorimo i o memorandumu o razumijevanju građanske javnosti i državotvorne političke volje Bosne i Hercegovine namijenjenoj Republici Hrvatskoj, te novoj odluci Ustavnog suda Hrvatske o potpisima za referendum. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Banjalučka policija privela je večeras dvije osobe koje su zajedno sa još 30 građana došle na Trg Krajine gdje su šetnjom u krug bez riječi željeli da iskažu protest zbog zabrane skupova Pravda za Davida. Prema nepotvrđenim informacijama priveden je JT, koji osim BH državljanstva ima i državljanstvo Švajcarske, kao i još jedan Banjalučanin koji osim BH državljanstva posjeduje i američko državljanstvo. Riječ je o osobama koji su članovi grupe Pravda za Davida. Grupa od 5 međunarodnih deminera poginula je u slučajnoj eksploziji u Jemenu koja se dogodila dok su prevozili mine i druga eksplozivna sredstva na uništavanje. Među njima je i državljanin Bosne i Hercegovine Damir Paradžik. Deminirajući projekat MASAM saopštio je kako su među poginulima dva Južnoafrikanca, Hrvat, Bosanac i državljanin Kosova. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i lider Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović rekao je nakon sjednice predsjedništva HNS-a kako vlada Federacije Bosne i Hercegovine neće biti imenovana sve dok se ne izmijeni izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini.
Znači, bez izbornog zakona neće se moći desiti implementacija izbornog rezultata na toj razini vlasti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine izjasnit će se 31. januara o zahtjevu za ocjenu ustavnosti uputstva Centralne izborne komisije o načinu dopune Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Kosova Hašim Tači predao je državnoj delegaciji za dijalog sa Srbijom izvještaj o konačnoj fazi dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.
Ovaj informativni dokument obuhvata specifična pitanja o kojima smo razgovarali u konačnoj fazi dijaloga. Kao što je pitanje nestalih lica, pitanje raseljenih, kulturno nasljeđe, pitanje imovine, prava manjinskih zajednica, povratak arheoloških artefakata.
On je rekao i da garantuje da će na kraju i Gazivode i Sjeverna Mitrovica i Trepča biti dio Kosova, ali i da i dalje vjeruje da će se konačnim sporazumom Preševo, Bujanovac i Medvjeđa priključiti Kosovu. Otkrivanjem natpisa Ministarstva obrane Kosova u zgradi u kojoj se ranije nalazio natpis Ministarstvo kosovskih bezvjednostnih snaga, zvanično je počeo proces tranzicije tih snaga u oružane snage Kosova bez promjene naziva. Natpis su otkrili premijer Ramuš Haradinaj i ministar obrane Rustem Beriša.
Danas je zvanično prvi dan kada počinje proces tranzicije kosovskih bezvjednostnih snaga u vojsku Kosova.
Predsjednik Kosova Hašim Tači potpisao je ukaz o imenovanju 37 novih sudija, među kojima i sedmoro Srba koji su poslije toga pred njim položili zakletvu. Grčki parlament će u četvrtak glasati o prespanskom sporazumu između Grčke i Makedonije, rekao je Reutersu jedan zvanični grčkog parlamenta koji je tražio anonimnost. Makedonska opoziciona VMRO DPMN u ponedjeljak je Ustavnom sudu podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o upotrebi jezika i zatražila da do donošenja ocjene bude stopirana njegova primjena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
10 članova posade je umrlo dok je 14 spašeno nakon što su se zapalila dva broda u blizini Krima, javili su iz Ruskog ministarstva saobraćaja, prenosi Reuters. U obraćanju britanskom parlamentu premijerka Theresa May rekla je da će pokušati da razriješi zastoj o sporazumu oko izlasku Britanije iz Evropske unije. May je također rekla da se ne može isključiti opcija izlaska Britanije iz Evropske unije bez dogovora s obzirom da još uvijek nema alternative. Izraelski borbeni avioni napali su noćas iranske vojne lokacije u Siriji i sirijske odbrambene baterije nakon što su bili meta napada protiv vazdušne odbrane, saopštila je izraelska armija. Međunarodni monetar fond smanjio je predviđeni svjetski rast za ovu godinu, navodeći trgovinske tenzije i povećanje referentnih kamata u Sjedinjenim Državama. MMF je u ponedjeljak saopštio da očekuje da će rast u svijetu ove godine biti 3,5%, dok je 3,7% bio prošle godine, koliko je MMF predviđao i za ovu godinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Biće sve u redu sa željezarom Smederevo, izjavila je Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije. Ona je na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa izvozom čelika iz Srbije u zemlje Evropske unije navela da Brisel ima razumijevanja za potrebe Srbije. Zoran Glavonjić bilježi.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na željezaru.
Rekla je Ana Brnabić. Premijerka je najavila novi sastanak sa Jean-Claude Junckerom, predsjednikom Evropske komisije, kako bi se dogovorili o konačnom setu garancija za Srbiju. Mogući problem pojavio se planiranim uvođenjem mera Evropske unije od 4. februara, čiji cilj je zaštita proizvođača čelika iz EU nakon što su čeličane iz sveta preusmerile trgovinu na evropsko tržište zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država da ograniče uvoz čelika u Ameriku. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u briselskoj administraciji, kvote na uvoz čelika iz trećih zemalja odnosit će se na sve države izvan Evropske unije, osim nekih država u razvoju i onih koje su u evropskoj ekonomskoj zoni, kao što su Island, Norveška i Lihtenštajn.
U slučaju Srbije, te mere će omogućiti zadržavanje sadašnjeg nivoa izvoza, a ne isključuje se i moguće povećanje. Srbija sa EU ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čiji cilj je ekonomska integracija i stabilizacija, i on će biti osnova da se po potrebi revidira i poveća nivo kvota za Srbiju.
Objašnjeno je u Evropskoj uniji. Železara Smederevo od 2016. u vlasništvu kineskog Hestila po preuzimanju je dostigla raniju rekordnu godišnju proizvodnju od 1,7 miliona tona. Njen maksimalni projektovani kapacitet je 2,2 miliona tona čelika, što, kako kažu stručnjaci, predstavlja skoro 1,5% tražnje zemalja Evropske unije. Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, rekla je da buduće kvote na čelik ne predstavljaju negativan odnos Evropske unije prema Srbiji.
Imajući u vidu poremećeno tržište evropskog čelika zbog dodatnih tarifa od strane Sjedinjenih Američkih Država, Evropska unija štiti svoje tržište čelika, odnosno svoje kompanije od svih trećih zemalja. Dakle, ne specifično od Srbije, i mi ćemo učiniti sve i radili smo sve i naišli na otvorena vrata da koliko god možemo smanjimo taj negativni učinak.
Zemlje članice sada su podržale mere koje je Evropska unija već privremeno uvela u julu 2018. iz kojih je Srbija bila izuzeta. Kako je objašnjeno u Briselu, konačna zaštita evropskog tržišta u vidu tarifa na uvoz čelika od 25% odnosit će se samo na slučaj prekoračenja dosadašnjeg nivoa trgovine. Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije, kaže za naš program da za sada Železara Smederevo može da bude spokojna.
Železara učestvuje u posljednje tri godine negdje 1,3% od ukupnog uvoza čelika u Evropsku uniju. Čak možda i nešto malo manje. Evropska unija sankcioniše one koji učestvuju sa više od 5% u ukupnom uvozu. Dakle, mi smo daleko od toga.
Protekcionističke mere Evrope bit će na snazi do jula 2021. ali u slučaju potrebe mogu biti ponovno razmotrene i preinačene. Kineska železara Hestil iz Smedereva, koja čelik može da izvozi u 28 država EU bez carine, drugi je posle Fiat Chrysler automobila Srbije iz Kragujevca najveći eksporter u Srbiji. Prema podacima Ministarstva financija, u 11 meseci 2018. izvezla je robu vrednu 695,3 miliona evra. Moćnu ekonomiju Kine uveliko čini proizvodnja čelika u toj zemlji, koja je prema podacima svjetskih agencija u novom milenijumu porasla 7 puta i čini 50% ukupne proizvodnje u svetu. Pre nešto manje od 3 godine po dolasku Kineza u Železaru u medijima su se pojavili i naslovi da je ta investicija kineski trojanski konj u Evropi, ali su takve spekulacije utihnule nakon potvrde da se iz te čeličane izvozi samo ono što je proizvedeno u Smederevu. Ekonomista Mahmud Bušatija zaključuje da problem može da nastane ako se u biznis umeša politika.
Bojim se da ne dođemo u neku situaciju da zbog odnosa sa Kosovom ne dođemo u političke sankcije koje bi bile provedene kroz ekonomske sankcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zahtjev crnogorske vlade Agenciji za elektronske medije da preispita negativnu kampanju koju protiv Crne Gore i njenih institucija vode pojedini mediji iz Srbije, bliski predsjedniku Aleksandru Vučiću, dolazi u trenutku kada se od zvaničnika obje države vrlo često čuje kako su odnosi Podgorice i Beograda najbolji od obnove nezavisnosti. O čemu je onda riječ, slušamo od Predraga Tomović.
U pismu AM-u Bogdanović je naveo da brutalnost, diskvalifikacija, govor mržnje i vrijeđanja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i crnogorskih institucija podsjeća na, citat, šovinističko-huškački govor vremena ranih 90. godina prošlog vijeka, kraj citata. Iz AM-a su najavili da će razmotriti navode iz Bogdanovićevog pisma i na njih blagovremeno odgovoriti. Pozivajući se na zakonodavstvo koje reguliše oblast medija, iz agencije su podsjetili da AM nema mogućnost vršenja cenzure ili ograničenja slobode govora. U iščekivanju mogućih poteza nadležne agencije za elektronske medije, postavlja se pitanje, ako su odnosi Srbije i Crne Gore najbolji još od 2006. godine, zašto onda mediji pod kontrolom Aleksandra Vučića napadaju Đukanovića i Crnu Goru, zbog čega Crnogorsko ministarstvo kulture gotovo da traži zabranu za emitovanje njihovog programa u Crnoj Gori. Spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju nastavak negativne kampanje i prema Crnoj Gori, ali i svim zemljama regiona koje su priznale Kosovo. Jakšić ističe da takva kampanja režimskih medija u Srbiji protiv Crne Gore nije novost.
Prosto je gotovo je paradoksalno koliko u medijima se zaoštravaju odnosi sa Crnom Gorom uz snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve, a koliko zvaničnici kažu da kažu sve u redu, odnosi su jako dobri. Ja mislim da niti su toliko loši koliko ovdašnji prorežimski mediji predstavljaju, niti su toliko dobri koliko govore zvaničnici.
I direktor medija centra Crne Gore Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da negativna kampanja pojedinih medija iz Srbije protiv Crne Gore nije ništa novo.
I taj dio, rekao bih, napada na ono što je u crnogorske istorije i kulture nije nešto što je novitet. To je već tako godinama unazad, ali to jednostavno do sada nije očigledno bilo interesantno vlastima u Crnoj Gori, sve do momenta dok nije došlo do ovih napada na samu instituciju predsjednika Crne Gore.
Za Đurovića je međutim u najmanju ruku licimjerno to što državni organi Crne Gore tek sada reaguju na izvještavanje pojedinih medija iz Srbije.
Kada su nevladine organizacije godinama unazad i mediji koje ne kontroliše vlast u Crnoj Gori pozivali na primjenu zakona, odnosno sankcionisanje medija koji krše sve moguće profesionalne standarde u Crnoj Gori i van Crne Gore ili putem kablovskih operatera, vlast je ćutala i odgovarala da se radi o slobodi izražavanja i da jednostavno ne treba gasiti bilo kakve medije u Crnoj Gori. Sada kada to ne odgovara vlastima, imamo pozivanje vlasti na primjenu zakona, dakle isto ono što su tražile nevladine organizacije i slobodni mediji u Crnoj Gori. Dakle imamo jednu potpuno licemjernu situaciju od strane onih koji vrše vlast u Crnoj Gori.
Anticrnogorsko izvještavanje i kampanja u medijima u Srbiji dolazi u trenutku kada se vlast u toj zemlji suočava sa građanskim protestima protiv predsjednika Vučića, dok se vladajuća struktura u Crnoj Gori suočava sa aferom Atlas. Da li na taj način vlasti u obje države proizvodnjom spoljnjeg neprijatelja pokušavaju da skrenu pažnju sa gorućih problema na domaćem terenu? Ponovo Boško Jakšić.
Opšte mesto je da se uvek ono što se zove spoljni neprijatelj, a to je formulacija koja je davno izmišljena pre više decenije još u doba socijalizma, taj spoljni neprijatelj se stalno izmišlja i koristi i upotrebljava za unutrašnje potrebe. Tako da taj stepen neinventivnosti je gotovo zaprepašćujući.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Istraživačka novinarska priča o dobijanju diplome za 17 dana otvorila je pitanje validnosti diploma zaposlenih u institucijama širom Bosne i Hercegovine. Prvi će na provjeru zaposleni u državnom parlamentu, a krajem prošle sedmice i vlada federacije usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave i kantonima sugerisala da i oni preduzmu aktivnosti na provjeri diploma. Tema Mirne Sadiković.
Nakon najavljene provjere diploma zaposlenika u državnim institucijama i federalna vlada usvojila je inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave. Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama, saopšteno je iz vlade federacije, no inspektorati još nisu počeli s provjerama. I u nekoliko kantona pokrenute su slične aktivnosti. Direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona Muhamed Šadić potvrdio je za naš radio da inspektori već sutra kreću na teren i da će u narednih 45 dana završiti svoj dio posla. U Tuzlanskom kantonu je prošle sedmice uhapšen jedan profesor osumnjičen za prodaju lažnih diploma. Okružno tužilaštvo Doboja trenutno vodi 146 predmeta u vezi sa provjerama diploma raznih obrazovnih institucija. Direktor saobraćajne i elektroškole te predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Doboj, Spasoje Vasiljević, kaže da su se provjere vršile i ranije i da je to kontinuiran proces već nekoliko godina.
U mojoj školi konkretno imali smo nekoliko stotina provjera, a nekoliko desetina lažnih diploma. Znači to su diplome koje uopšte nisu napisane naravno u okviru škole, nego to su diplome koja su pisala neka lica koja su velikim dijelom ovdje i procesuirana.
Afera oko lažnih diploma otkrivena je i u Brčko distriktu još 2001. godine, kada je otkriveno da u policijskim snagama rade uposlenici sa lažnim diplomama. Potom je 2013. godine izvršena provjera uposlenika u vladi Brčko distrikta, gdje je utvrđeno da je 21 uposlenik imao falsifikovanu diplomu. Glavni tužilac Zekerijah Mujkanović obećao je da će insistirati na njihovom poništavanju. Danas za naš radio govori o rezultatima akcije.
To je rezultiralo otkrivanje 24 lica sa falsifikovanim diplomama. U tih 24 lica za 17 lica su podignute optužnice i sva lica su osuđena, dok je za 7 došlo do obustave istrage. Radilo se ili o zastarelosti krivičnog gonjenja ili je utvrđeno da su diplome u konačnici validne i zbog toga je istraga protiv takvih lica obustavljena.
Prema zakonima u Bosni i Hercegovini za krivično djelo falsifikovanja dokumenata zapriječena kazna je do 5 godina zatvora. Najčešće izricana kazna je uslovna, kako kažu pravnici. Najviša izrečena kazna je 3 mjeseca zatvora. Besima Borić, jedno od najpoznatijih imena u bosansko-hercegovačkom političkom životu, profesorica bosanskog jezika i književnosti i dugogodišnja parlamentarka i aktivistica za ljudska prava, koja je još prije gotovo 2 decenije upozoravala na ovaj problem i pozivala na provjeru diploma, ne vjeruje da će i sadašnje akcije promijeniti dosadašnju praksu, jer najviše falsifikovanih diploma bilo je kod uposlenika u javnom sektoru, a koji bi danas trebalo iste te diplome da podvrgnu provjeri.
Ja to smatram uništavanjem obrazovanja i dugoročno uništavanjem države. Mi smo, nažalost, dozvolili da nam se događaju ovakve stvari, da i znanje devalviramo, i s druge strane i struku, i nauku, i sve ono što bi zapravo moglo pomoći da izađemo iz kriza, provedemo reforme. Nisam sigurna da su naše institucije spremne i pored ovog deklarativnog iskazivanja o svim nivoima da će to raditi, da smo mi spremni da provedemo to do kraja. Zato što je puno ljudi upletenih u sve to. Od onih koji su namještali ljude na različita mjesta gdje nisu imali kvalifikacije, do onih koji su izdavali te diplome. Sve je to jedna užasna sprega, naravno, sa politikom, sa svim onima koji su u datim trenucima i datim godinama imali mogućnost i moć da zapravo to provode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku Ivo Komšić, bivši gradonačelnik Sarajeva, je među onima koji o Hrvatskoj deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kaže.
Želi nas vratiti u preddejtonsko vrijeme, predvašingtonsko vrijeme, a to znači oni narušavaju ovdje sigurnost, oni zapravo prave te probleme, a optužuju Bosnu i Hercegovinu zapravo da smo mi neki remetlački faktor.
Ustavni sud Hrvatske ocijenio je da vlada nije prekršila ustav i zakone kada je tražila prebrojavanje potpisa koje su za referendume prikupile 2 tamošnje inicijative.
Očekivan, ali ipak snažan udar klerikalcima.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
6 više nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine sačinilo je memorandum o razumijevanju građanske javnosti i državotvorne političke volje Bosne i Hercegovine. Tekst namjeravaju poslati Saboru Republike Hrvatske kao odgovor na deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koju je Sabor usvojio krajem prošle godine. Tema Selme Boračić-Mršo.
Dobrosusjedski odnosi utemeljeni na međusobnom uvažavanju te punom priznavanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti vitalni su interesi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ovo su glavne teze iz memoranduma o razumijevanju građanske javnosti i državotvorne političke volje Bosne i Hercegovine. Radi se o dokumentu koji predstavlja svojevrsni odgovor na deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Učesnici su se usprotivili svojevrsnim pokušajima vraćanja u preddejtonsko vrijeme, odlučno se, kako je to i u nacrtu memoranduma istaknuto, suprotstavljajući platformi etno-teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine na temelju ranijih velikodržavnih projekata i koncepcija. Bivši gradonačelnik grada Sarajeva, Ivo Komšić.
Želi nas vratiti u preddejtonsko vrijeme, predvašingtonsko vrijeme, a to znači oni narušavaju ovdje sigurnost, oni zapravo prave te probleme, a optužuju Bosnu i Hercegovinu zapravo da smo mi neki remetlački faktor, tako da treba sad od tog da se cijela Europa trese, jer oni to sve proturaju u Europski parlament, a u stvari oni narušavaju sigurnost u cijeloj regiji i mi to moramo zaustaviti, ne smiju nas iznenaditi kao što ste nas iznenadili 92. godine.
Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Bosne i Hercegovine Marinko Pejić kaže da između dvije zemlje moraju biti razvijani takvi odnosi da obje države imaju korist. Pejić napominje da Hrvatska mora prestati da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Nemamo ništa protiv za suradnju, kaže, i sa Hrvatskom, i sa Turskom, i sa Srbijom, i svim koji imaju dobru volju da poštuju nezavisnost i integritet Bosne i Hercegovine, ali isto tako moramo se jednostavno ne slagati oduprijeti svim onim koji rade suprotno od toga.
Predsjednik Mostarskog kruga Alija Behram podsjeća kako je Mostar grad koji već 12 godina nema gradsko vijeće.
Na rješenje Mostara čeka se zajedno sa rješenjem takozvanog trećeg entiteta ili reinkarnacije Herceg Bosne kroz izmjene izbornog zakona na čemu insistira HDZ, naravno, ali uz veliki broj pokrovitelja pa i iz te Europe koja nam želi držati lekcije o demokraciji.
Sredinom decembra 2018. godine Hrvatski sabor usvojio je deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, što je izazvalo reakcije ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u samoj Hrvatskoj. Usvajanjem deklaracije kojom se tretiraju pitanja izmjene Ustava i zakona Bosni i Hercegovine, vlast Hrvatske krši obaveze koje je preuzela potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, ocijenili su političari iz bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Stoga je ovaj dokument apel predstavnika nevladinih organizacija iz BiH da se zaustavi takva retorika te dodatno dijeljenje naroda, kaže predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović.
I otvaranja dijaloga kako sa demokratskim društvom u Hrvatskoj i njihovim institucijama i organizacijama, tako i sa Hrvatskim saborom u smislu razumijevanja naše čvrste i nepokolebljive volje o tome šta Bosna i Hercegovina jeste i šta u budućnosti može biti.
Također, najavljeno je da će u narednom periodu, ne dužem od mjesec dana, biti pripremljen i sličan dokument koji će tematizirati odnose sa susjednom Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ustavni sud Hrvatske ocijenio je da vlada nije prekršila ustav i zakone kada je zatražila prebrojavanje potpisa koje su za referendume prikupile dvije referendumske inicijative. Ona koja bi na referendumu zatražila istupanje Hrvatske iz Istanbulske konvencije o zaštiti žena od porodičnog nasilja i ona koja bi tražila izmjene izbornog zakona kojim bi se između ostalim smanjio broj manjinskih zastupnika i ograničila njihova prava. Eniš Zebić bilježi.
Očekivan, ali ipak snažan udar klerikalcima. Tako bi se moglo ocijeniti odluku Ustavnog suda kako je vlada dobro postupila kad je prebrojala potpise prikupljene za dva klerikalno intonirana referenduma, kojom prigodom je ustanovljeno da su u oba slučaja deseci tisuća nevažećih potpisa, dakle da nijedna referendumska inicijativa nije prikupila potrebnih 10% potpisa svih upisanih birača. Predsjednik Ustavnog suda Hrvatske Miroslav Šeparović.
Ustavni sud naravno nije brojio potpise, to nije njegov
njihov posao, mi smo kontrolirali provođenje demokratske procedure i zaključili da je sve bilo u skladu sa Ustavom i zakonom.
Podsjetimo, inicijativa Istina o Istanbulskoj prikupljala je potpise za raspisivanje referenduma kojim bi Hrvatska izišla iz Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, jer navodno uvodi u hrvatski pravni jezik rodnu ideologiju, dok je inicijativa Narod odlučuje prikupljala potpise za referendum na kojem bi se odlučilo o smanjenju broja saborskih zastupnika i smanjenju broja i ovlasti manjinskih zastupnika. U ime inicijative Istina o Istanbulskoj Kristina Pavlović kazala je da se druga odluka nije mogla niti očekivati od Ustavnog suda kojeg vodi stari HDZ-ovac Miroslav Šeparović, dok koordinator inicijative Narod odlučuje Luka Mlinarić kaže da Ustavni sud nije odlučivao o meritumu, već se proglasio nenadležnim, ali da će to ipak morati, što god Šeparović o tome mislio, jer on, kaže Mlinarić, nema pojma.
Imamo potpuno pogrešno tumačenje predsjednika Ustavnog suda koji tvrdi da Sabor može, ali i ne mora obratiti se Ustavnom sudu ukoliko smatra da nisu zadovoljeni uvjeti, što u potpunosti nije točno.
Protiv referendumskih inicijativa bile su stranke lijevog i desnog centra, socijaldemokrati, manje liberalne stranke i HDZ, dok su za njih jedan zastupnik klerikalne strančice Hrast i klerikalno-populistički oporbeni Most. Pravila za referendum ublažena su pred referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji u strahu da će taj referendum propasti i klerikalci su kroz rupe u normativnom okviru uspjeli provući čak i izmjenu ustavne definicije braka. U nevladinoj udruzi GONG kažu da je ovo još jedno upozorenje da se zakon hitno mora mijenjati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Kosovu svakim danom sve više institucija stupa u štrajk zbog najavljenog razmatranja zakona o platama u skupštini krajem mjeseca. Štrajkači zahtijevaju izmjene zakona i povećanje plata. U štrajku je obrazovanje, jedan dio zdravstvenog sektora, a štrajk najavljuju i ostali. Amrazineli bilježi.
Nastavnici na svim nivoima državnog obrazovanja od 14. januara su u štrajku, kad inače trebalo da počne drugo polugodište. Nakon više sastanaka Ujedinjenog sindikata za obrazovanje, nauku i kulturu sa vladinim zvaničnicima, oni su u nedjelju odbili predlog premijera Kosova Ramuša Haradinaja na povećanje od 10%, zahtijevajući porast od najmanje 30%. Iz vlade Kosova su rekli da je predlog o povećanju urađen nakon ozbiljnog razmatranja budžeta, te da je nepravedno da se nakon takve odluke i dalje ospori pravo djece na školovanje. Iz Ujedinjenog sindikata smatraju da je zakon o platama diskriminatorski za uposlene u obrazovanju, gdje od 11 mogućih koeficijenata obrazovanje je na pretposljednjem mjestu. Ne želimo klasično povećanje plata, već povećanje koeficijenta, jer smo aktualnim zakonom degradirani i podcijenjeni. Ne tražimo povećanje koeficijenta da bi postali bogati, već želimo da dobijemo zasluženo mjesto u ovom zakonu. Ponuda premijera odnosi se na povećanje od najmanje 10%, kazao je Rahman Jašaraj, predsjednik ovog sindikata na sastanku odbora u ponedjeljak. Jašaraj je rekao da ukoliko nema budžeta, neka se onda smanji vrednost koeficijenta od predsjednika pa naniže, a neka se poveća koeficijent za nastavno osoblje. S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj pozvao je sindikat da razmisli o ponudi, navodeći da je to najbolja moguća opcija. Kraju, zakon može da se usvoji bez promjena i onda će morati da se vrate na radna mjesta. Djeca su već dosta izgubila. Mi bismo želili više da im povećamo plate, ali ovo su mogućnosti, kazuje Haradinaj. Ovi štrajk nije podržao Savjet roditelja Kosova, iz kojeg su rekli da podržavaju zahtjeve nastavnika, ali da se rješenje tome ne može tražiti putem štrajka. Broj uposlenih u obrazovanju, među kojima su i oni koji traže povećanje koeficijenta, je oko 27.000. Prosječna plata u osnovnim srednjim školama je između 420 i 440 evra, dok na univerzitetima ona iznosi preko 1000 evra. Broj učenika u preduniverzitetsko obrazovanje je oko 370.000, a ukupno studenata je oko 110.000. Podsjetimo, premijer Kosova Ramuš Haradinaj u decembru 2017. 100 dana postupanja na dužnost udvostručio svoju platu i plate svojih najbližih saradnika, te je njegova plata sa 1500 evra povećana na skoro 3000 evra. Njegovi zamjenici primaju 2500 evra, ministri po 2000, zamjenici ministara po 1150 evra, a šef osoblja premijera 1850 evra. Prosječna plata na Kosovu je oko 500 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz uobičajeno podsjećanje da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio slavni režiser Goran Marković, a u Sarajevu direktorica prve gimnazije u tom gradu Leila Tuzlak.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori režiser Goran Marković. Razgovor vodi Dušan Komačević.
U filmu Sabirni centar koji ste snimili evo pre tačno 3 decenije, grupa ljudi prelazi iz sveta mrtvih u svet živih samo da bi na kraju shvatila da život nije onakav kakvim su ga oni zamišljali. Kada bi se vaši junaci vratili u Srbiju 2019. šta bi zatekli?
Pa ne znam, pravo da kažem, ja sam imao druge junake koji bi mogli da se čude ovome što se dešava. Naprimer, 96. godine sam snimio dokumentarni film Poludeli ljudi, koji se bavio demonstracijama protiv Miloševićevog režima i jedna od epizoda u tom filmu je bio kontramiting. I taj kontramiting me neodoljivo podsjeća na ovo što se dešavalo juče u Beogradu, s tim što je te 96. godine Beograd pružio snažni otpor ljudima koji su dovezeni sa strane i ti ljudi su bili potpuno izbezumljeni, nisu znali šta ih je snašlo, a juče izgleda niko nije izašao iz svoje kuće, u što uključujem i sebe. Mi smo se osjećali, mi kažem Beograđani ili ljudi koji nisu bili na tom mitingu, smo se osjećali pomalo kao pod nekom vrstom okupacije, kao u situaciji da vladaju neregularni životni uslovi, ali da je bolje sediti kod kuće ili opasno biti napolju. Eto.
Znači da ste uglavnom ono što se dešavalo pratili pretpostavljam posredstvom medija. Kako ste uopšte doživjeli atmosferu uoči Putinovog dolaska i tokom njegovog dolaska i dakle sam taj doček koji je organizovan na ulicama Beograda?
Moram priznati da uopšte nisam pratio. Radio sam svoje poslove i nekako sam se izopštio iz cele te situacije. To je uopšte, kako da kažem, posljednje vreme srećem dosta ljudi koji na sličan način žive. Jednostavno beže u neku unutrašnju izolaciju, emigraciju koja se tiče njihovih života i ograđuju se od onoga što ih okružuje. Samo sam video fragmente i video sam da je to sve naravno, tako da kažem, trivialno, jel? I mislim da je u celoj toj, koliko sam video ono malo, u celoj toj stvari najiskrenije bio sam Putin koji je pokušavao da se nekako izvuče iz te situacije u kojoj je guro Vučić i društvo i pokušavao je da izbegne da bude iskorišćen za njihove unutrašnje potrebe, ali izgleda da nije uspeo.
Kako vi kao reditelj vidite tu predstavu koja je jučer izvedena?
To je jedna opasna poruka. Mislim, meni se čini da se radi zdušno na totalnoj polarizaciji društva, na podeli društva na dve strane. Na jednoj strani su oni koji su potkupljeni ili koji su indoktrinirani ili oni koji imaju od toga koristi. Ta grupa ljudi se konfrontira drugoj grupi ljudi koji sve to nisu i koji na neki način pokušavaju da budu drugačiji. Jedino što ta druga grupa ljudi sve manje ima načina da preživi sve ovo. Propagandna mašina sadašnjeg režima pravi od svojih neistomišljenika teške neprijatelje i protivnike, satanizuje ih, kako se to kaže. Tako da ovi ljudi su zapravo saterani u ćošak. I jednostavno ta situacija da jedna grupa ima prava da živi, a druga grupa nema prava da živi je vrlo gadna i to neće proći tek tako, ja mislim.
Rekli ste, oni koji su uz vlast, oni žive, ovi koji nisu, oni
Nemaju prava da žive.
Nemaju prava da žive. Međutim, i ovi koji su uz vlast, a to smo videli i juče, dosta tih ljudi je, bar ono što smo videli na društvenim mrežama, bilo na neki način ucenjeno da dođu što nekim sitnim novčanim nadoknadama, što nekim pomoćima u vidu, ne znam, mleka, paketa mleka ili šta već. Kakav je to odnos prema čak i tim ljudima koji nominalno podržavaju tu vlast?
Oni imaju različite stepene onoga kako vezuju ljude. Od onima koje puštaju da rade razno razne kriminalne radnje bez kazne, do tih ljudi koji ste pomenuli, koji će za koru hleba da urade bilo šta. Znači, oni prožimaju celokupno društvo na različitim nivoima korupcije. Ovo je, kako da kažem, ja ne znam u istoriji zapravo toliko korumpirano društvo. U ovim totalitarnim državama se to rešavalo mnogo jednostavnije, nisu postojali tako perfidni sistemi potkupljivanja, ucenjivanja i tako dalje. Jednostavno su ljude, na primjer, u Čile uterali na neki stadion neistomišljenike i tu su ih zatvorili, pa su kasnije ti ljudi nestajali netragom. Jel? Sada se to dešava tako što naši dobijaju od korice hleba do velike moći, a ovi drugi se polako marginalizuju, isteruju iz zemlje, ne idu na stadion, nego idu u Kanadu ili na Novi Zeland, i tako se društvo čisti od ovih koji su protiv nas, jel, i postaje jedno država koja će imati jednu, dakle, orvelijansku strukturu, što je već poznato.
Jedno društvo postoji, funkcioniše na nivou jedne univerzalne kohezije, solidarnosti, humanosti. Da li vidite i kakvu šansu da ta dva sveta, da oni u nekoj budućnosti prosto zajednički funkcionišu, jer iz ovog razgovora naslućujem da mi tu za sada imamo samo tenziju.
Da, to je velika opasnost. Ljudi, ovi su uspeli do te mere da podele društvo, da se na jednoj strani nalaze potpuno različiti ljudi od onih na drugoj, i moguće je da može doći do sukoba. To bi bila tragedija. To je uvod u pakao. To je uvod u Siriju. Mislim da, nadam se da do toga neće doći. Jednostavno, za sada, hvala Bogu, nema toga. Ali to visi u vazduhu. Vi podelite oštro društvo na potpuno nepomirljive delove, bomba.
A šta je ono što može da bude nit spajanja, gde možemo da kažemo, ok, vi ste, ne znam, jedna politička opcija, mi smo druga, šta je ono što možemo da kažemo, ovde treba zajednički da radimo?
Pa šta može da spoji ljude koji su apsolutno moralno posrnuli? Ne kažem da tome uzrok nije očajanje ili situaciju u kojoj se nalaze, i drugi ljudi koji drže do moralnih načela. Šta može da ih spoji? Ništa. Ne verujem da može da ih isto spoji. Mogu samo u nekim okolnostima ovi drugi da dođu na vlast ili dođu priliku da promovišu osnovna moralna načela i da pokušaju ove ljude da privole da to poštuju. Ništa drugo.
Veliki doček za Putina koje je vlast organizovala zapravo se događa dan nakon memorijalne šetnje organizovane u Beogradu kao vid protesta zbog toga što godinu dana nije rešeno ubistvo Olivera Ivanovića. Organizovali su građani koji već nedeljama organizuju šetnje 1 u 5 miliona. Mnoge u ovdešnjoj javnosti su ti protesti podsjetili na one šetnje 96. na 97. godinu. Da li današnje okupljanje imaju kapacitet da donesu neke konkretne promjene?
Koliko se sećam, to nisu bile šetnje. To je bila jedna tačka koju su demonstranti zauzeli kod Albanije i nisu popuštali. S druge strane je bio kordon policije koji također nije popuštao. I to je trajalo mjesecima, baš u ovo vreme bila je oštra zima i ljudi su izdržavali, to se niko nije 24 sata pomerao. U to vreme je, znači, postojala jedna, kako da kažem, skoro nadčovečanska želja da se živi drugačije, da se živi izvan totalitarnog sistema. Kada je Milošević pao i kada je prokockana šansa da se živi normalno, izgleda da ljudi više nemaju takvu kako beskompromisnu želju da žive drugačije. Oni protestuju, izražavaju, ja sam svake subote bio sam i sad na ovome. To su ljudi koji dolaze da se zapravo druže i koji pokazuju jedni drugima da još uvijek postoje i da još uvijek u njima postoji želja za tim. Ali niko od tih ljudi nije naročito viknuo ili uzviknuo neku parolu, ili niko nije ništa preduzeo. Ti zahtjevi su se jedva kako da kažem, formulisali posle par nedelja. Mislim da je cijela stvar dosta mlaka i da ovako neće uspeti da pobedi. Vučić ide na to da iznurujete ljude i da će ti ljudi se rastuliti. Jedne subote će doći 500 ljudi i otići će kući. Ali ono što je sigurno, to je da ipak postoji to jezgro građansko, da ipak postoji, da je nije uništeno. I ja još uvek mislim da ima nade. Kako će se ona ispoljiti, svakako drugačije nego 96.
Kako i sami kažete, nema te vrste energije. Šta nam to govori?
Pa govori da smo stvarno u jezivoj situaciji. Objektivno se nalazimo, dakle niko u svetu ne ozbiljno ne ugrožava ovu vlast. Ova vlast je u odličnim odnosima sa svim totalitarnim vlastima u okruženju, na primjer sa Mađarima i sa Turcima, pa evo vidimo i sa Rusima. Prema tome, ona je zacementirana prilično dobro i ja se bojim da ona neće otići tek tako i da neće, naravno, nikakvi izbori nju neće oboriti, zato što apsolutno kontroliše sve izbore, prvo preko 90% kontrolisanih medija, zatim preko vrlo sumnjivih prebrojavanja glasova, preko biračkih spiskova koji su također krajnje sumnjivi. Znači, oni neće dozvoliti da odu sa vlasti putem izbora. Mislim da je to jako dobra odluka, ako je odluka opozicije ili ljudi koji su protiv ove vlasti, da se bojkotuju izbori. Neka oni budu 100% u skupštini. Pa ćemo da vidimo šta će da se desi. Mislim, to bi stvarno bilo u sred Evrope jedna takva bizarna situacija. Toga nije bilo čak ni u Albaniji za vreme Enver Hođe. Prema tome, to će se desiti ovdje i onda se može desiti nekakva promjena. Onda jednog trenutka mislim da ovi, naročito Zapad koji ga podržava, mora da odustane od njega. Mora da odustane da vidi šta je napravio od jedne zemlje. Ipak se mi nalazimo u Evropi, mi nismo Azija, niti Afrika i ne verujem da će Evropa dozvoliti da mi potpuno postanemo nekakva džungla.
A bez obzira na to, Evropa toleriše još uvek Orbana, koji također ima jedan tvrd populistički i nacionalistički stav, najblaže rečeno.
Ko će ih razumeti? To je politika egoizma, to je politika ono što ja imam interesa je najbolje, bez obzira kakav tamo neki Orban ili Vučić vladali. Ako meni to odgovara, ja ću to da podržam. Vi morate, ako ste napravili već jednu zajednicu koju zove Evropska zajednica, morate voditi računa o nekim idealima, o nekim osnovnim vrednostima koje morate braniti. Ako vi ne branite u Evropi demokratiju, ne branite pravo da se drugačije misli, nego tolerišete ljude koji to gaze, onda ste vi sami deo toga.
Da li te šetnje mogu na kraju dovesti do toga da se ta snaga pretoči u neku političku moć, odnosno u moć na nekim izborima gde bi se neka stranka dobila podršku?
Ja vam kažem da ja još uvijek ne verujem u bilo kakvu preokret putem izbora. To je nemoguće u ovim okolnostima, apsolutne kontrole svega, od biračkih spiskova do biračkih mesta, do medija i svega toga. Prema, ja uopšte ne verujem u pad ovog režima putem izbora.
Da li je onda ulična promjena vlasti jedini izlaz koji trenutno vidite?
Jedan od izlaza je, a drugi izlaz je da se desi nešto što bi se desilo unutar njih, da dođe do nekog raslojavanja, ali to su sve hipoteze.
U moru informacija i afera kojima je javnost u Srbiji svakodnevno bombardovana, nekako se čini da je u zaborav otišla prodaja filmskog giganta Avala filma iz 2015. godine, čemu ste se vi oštro suprotstavljali. Da podsjetimo slušalce, ta Avala film je prodat jednoj firmi koja tada nije bila uopšte poznata javnosti za 9 miliona evra. I prodat je sa sve svojim filmskim fondom, koji je bio ogroman.
Ja sam ne samo tada, ja sam dug period života sam pokušavao da se suprotstavim nasrtajima na to. Tu se radi samo o, ne radi se o filmskom fondu, to nikom ne treba. I taj bi verovatno ko je kupio rado se ratosiljio tog filmskog fonda ako hoće to neko da primi. Ali radi se tu o prostoru, to je 17 ili 18 hektara u sred grada i neko je za 9 miliona nečega kupio
evra.
Kupio 17 hektara i grdne zgrade tu. Tako da je tu jednostavno grabež. Očigledno je tu neko imao vezu sa vlašću, onom, dakle pod navodnicima demokratskom, i kupio to džabe. Kad govorimo o prethodnoj vlasti, ona je pokazala mnoge slabosti. Prve svega svi znamo da nije napravljena lustracija, što je težak propust i teška glupost. Zatim, izgleda je jako veliki broj ljudi i tada bio korumpiran i da je nastojao da se obogati putem vlasti. Tako da je jednostavno ovo što nas je zadesilo je nekako ta spirala pada moralnog i svakakvog dostojanstva ljudskog i tako dalje. Mi smo zapravo decenijama već u nekoj spirali sunovrata. Ovdje se veoma pažljivo radi na rušenju temelja civilizacije. Ne samo u umetnosti, nego i u obrazovanju, baštini, svemu tome. Sve se to polako urušava i ovdje skoro da, mislim da se radi planski na tome da se ljudi dovedu u jedan primitivni oblik, da žive bez civilizacije. Znate, citirat ću jednog filozofa koji je bio predsjednik jedne države, Tomaš Garik Masaryk je bio predsjednik Češke, Čekoslovačke tadašnje. On je kao filozof u razgovorima sa Čapekom rekao sljedeću rečenicu. Civilizacija je pitanje dogovora. I neki ljudi na nekom mestu se dogovore da hoće da žive civilizovano. I onda počinju da grade civilizaciju. Ukoliko to konsenzusa nema, nema ni civilizacije. Mislim da to konsenzusa ovdje nema. I da uopšte taj, kako da kažem, ideal civilizovanog, dostojanstvenog života je prošlost.
Da li je to završena priča ili imamo neke šanse da...
Pa zavisi, za vas, vi imate šanse, ja nemam. Ja imam toliko godina i vi imate dva puta ili tri puta manje. Vi pokušajte da se za svoje šanse izborite. Ja, nažalost, mislim da nemam više vremena.
Čuli ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa režiserom Goranom Markovićem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prva gimnazija u Sarajevu obilježava 140 godina postojanja. U vrijeme osnivanja bila je to prva i jedina sekularna škola u Bosni i Hercegovini. Između dva svjetska rata među redovnim profesorima u gimnaziji predaje 35 doktora nauka, kasnije osnivača univerziteta u Sarajevu. Poznata je i kao jezička gimnazija u kojoj se učilo čak 8 stranih jezika. Danas je to jedina srednja škola koja ima muzej i koju je pohađao dobitnik Nobelove nagrade za književnost Ivo Andrić. O istoriji i planovima za obilježavanje 140 godina postojanja Dragana Erjevec razgovarala je sa direktoricom prve gimnazije u Sarajevu, Lejlom Tuzlak.
Direktorice Tuzlak, zašto je prva gimnazija simbol Sarajeva?
Prva gimnazija je simbol Sarajeva jer je najstarija sekularna škola u Bosni i Hercegovini. Osnovana je davne 1879. godine ukazom Austro-Ugarske vlade. Ono što bih ja napomenula da je prva gimnazija starija i od Zemaljskog muzeja i od Narodnog pozorišta u Sarajevu. Od samog osnivanja u školi radi veoma kvalitetan nastavni kadar. Dolazili su doktori nauka iz cijele monarhije kako bi predavali u našoj školi, što je rezultiralo velikim uspjehom po samom njenom osnivanju. Dakle, 1883. godine na izložbi srednjih škola tadašnjih u Trstu, naša škola je osvojila drugo mjesto u monarhiji i za sebe je ostavila škole iz Beča i Budimpešte. Već 1883. godine naša škola postaje klasična gimnazija i tada je uveden obavezni jezik grčki, a kao alternativa grčkom za učenike islamske vjeroispovijesti oni su mogli birati arapski jezik. Osim tog jezika izučava se mađarski jezik ili alternativa mađarskom jeste njemački jezik, a još su učenici učili engleski jezik, italijanski jezik, perzijski jezik i turski jezik.
Prva gimnazija je bila dugo vremena jedina srednja škola u Bosni i Hercegovini. Ko je sve išao u prvu gimnaziju? Kakav je bio sastav učenika?
U prvoj gimnaziji od samog njenog osnivanja su išli učenici svih nacionalnosti koji su živjeli u našem gradu, a dolazili su iz drugih krajeva, dakle iz cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, tu su bili i katolici, pravoslavci, muslimani, Jevreji, evangelisti i drugi. Samog njenog osnivanja pohađali su isključivo učenici, jer je djevojkama u to vrijeme bilo zabranjeno školovanje, a zvanično učenicama je odobreno pohađanje nastave od školske 1919. i 1920. godine. U to vrijeme je bio veliki interes učenica za pohađanje nastave i godinama se povećavao njihov broj, tako da se već 1924. godine osniva prva ženska gimnazija. Od 1925. godine naša škola praktično postaje prva muška gimnazija u Sarajevu.
I prva gimnazija je u stvari i prva srednja škola u Bosni i Hercegovini.
Da, ona jeste prva sekularna srednja škola, postojale su starije, ali vjerske srednje škole. Nakon prve gimnazije u Mostaru je otvorena naredna srednja škola i to 1893. godine, a u Sarajevu druga srednja škola je otvorena tek 1905. godine i to je današnja druga gimnazija u Sarajevu.
Po čemu je još prva gimnazija bila specifična? Ona ima dugu tradiciju, u stvari. Ove godine obilježavate 140 godina njenog postojanja.
Da, prva gimnazija je bila specifična po tome što je školovala veoma kvalitetan učenički kadar koji je kasnije doprinio razvoju našeg grada, države, a i šire. Osim toga, u našoj školi je bila prisutna sve vrijeme slobodarska ideja. Bili su učenici koji su bili veoma poznati po antifašističkim pokretima, posebno između dva svjetska rata. Bio je i dio profesora koji je sudjelovao u svemu tome, tako da je naša škola u Drugom svjetskom ratu dala 18 narodnih heroja, a naših 11 profesora isto tako izgubilo život u Drugom svjetskom ratu, a dio njih je i tragično završio jer su bili jevrejske vjeroispovijesti odvedeni i ubijeni.
Koje su još to specifične pojedinosti koje se stvari vezuju za prvu gimnaziju?
Veoma je interesantan podatak da je naša škola po samom osnivanju, osim redovnog razreda koji je primljen, imala još jedan pripravni razred u kojem je najmlađi učenik imao 10 godina. Tu su bili primljeni i učenici koji nisu znali sva slova niti pisati, ali koji bi vremenom sustigli ove ostale učenike.
U to vrijeme da li su roditelji davali svoju djecu rada u školu?
Bilo je problema prilikom upisa prve generacije. Roditelji su imali nepovjerenje jer je bila nova vlast u državi. To je bilo vrijeme kada je bila austrougarska okupacija. Tako da, u prvi mah je prvi direktor morao, kažu tako, ići od vrata do vrata i moliti roditelje da upišu učenike u školu, što već kasnije nije bio slučaj.
Ovo je u stvari jedina srednja škola, odnosno gimnazija, koja ima svoj muzej.
Da, mi smo jedina škola u Bosni i Hercegovini koja ima svoj muzej. Naša muzejska zbirka je veoma bogata. U njoj su izloženi svi detalji koji su vezani za historijski razvoj naše škole, dakle koji uključuju knjige koje se koristilo u tom periodu. Interesantan je podatak da mi imamo izloženu i gramatiku bosanskog jezika koja je izdana 1903. godine, kao i karte Bosne i Hercegovine u vrijeme Austrougarske monarhije. Dakle, karta u našem muzeju iz 1889. godine. Osim toga, tu se nalaze po periodima podijeljeni dijelovi. Prvi je onaj vezan za osnivanje škole, izgled kabineta u tom periodu. Važno je napomenuti da su kabineti za taj period bili veoma dobro opremljeni, čak i najbolje što je bilo moguće. Ono što mi planiramo sada da uradimo jeste da do obilježavanja dana škole dopunimo tu muzejsku postavku kako bismo još prikazali ovih posljednjih 20 godina njenog postojanja.
Volila bih da pričamo o školskom dvorištu koje je jedan od simbola u stvari i prve gimnazije i samog Sarajeva, čuveni metalac. Postoje priče da su se u stvari tu održavali neki prvi sportski događaj u gradu.
Da, svakako da jesu. Igralište naše školsko Metalac je veoma poznato i omiljeno u našem gradu. Tu se naravno igrali i naši roditelji na sportskim igrama u svoje vrijeme. A ono što je bitno u sadašnjem momentu jeste da mi nastojimo kada smo god u mogućnosti da tu realiziramo neke sportske aktivnosti. Na sportskom igralištu Metalac se najčešće odvijala i sportska natjecanja gimnazije Ade. Kada god razgovarate sa učenicima koji su pohađali bilo koju gimnaziju, oni se rado sjećaju tih svojih gimnazijada, odnosno susreta mladih iz cijelog grada.
Direktorice Tuzlak, ove godine imate veliki jubilej, 140 godine škole obilježavate. Na koji način ćete sve obilježiti ovu godinu?
Dakle, mi ćemo obilježavati 140 godina od osnivanja naše škole tokom cijele ove godine, tako da ćemo mi 6. aprila upriličiti otvorena vrata naše škole. Taj dan desit će se jedan interesantan susret generacija. 6. aprila će biti dan otvorenih vrata naše škole. Tom prilikom nas mogu posjetiti svi naši bivši učenici, profesori i prijatelji prve gimnazije. Ono što je interesantno za taj dan jeste da će se održati zajednički čas 4G generacije iz 1961. i 62. godine i 4G danas. 11. aprila u Domu mladih će biti zvanično susret generacija. Imamo najviše zainteresiranih bivših učenika upravo za taj događaj. Planirali smo realizirati šestosatni koncert na kojem će nastupiti neki naši bivši učenici koji imaju svoje bendove. 15. aprila planiramo otvoriti za javnost naš obnovljeni muzej, dakle muzej sa obnovljenom, to jest dopunjenom postavkom. 23. septembra naša škola će biti domaćin regionalnog susreta školskih bendova. Ono što je važno napomenuti možda upravo sada jeste da je naša škola potpisnica memoranduma o saradnji gimnazija regiona. Upravo učenici iz tih partnerskih škola će sudjelovati na ovom regionalnom susretu bendova. Tu je riječ o gimnazijama iz svih glavnih gradova bivše Jugoslavije.
U razgovoru sa ljudima koji su nekad pohađali ovu školu, kako starijim generacijama, ali i današnjim mlađim, svi su jako ponosni na to što su bili ili jesu učenici prve gimnazije. Zašto je to tako?
Pa to je prvenstveno zbog naše tradicije. Dakle, mi smo godinama bili jedini u državi, dalje mogu reći komotno i najbolji u određenim oblastima. U posljednje vrijeme mi se trudimo da održimo kvalitet nastave, naravno konkurencija je jača, ali nama tradicionalno dolaze u školu veoma dobri đaci, tako da je zadovoljstvo raditi sa tako uspješnim mladim ljudima koji dalje nastavljaju svoj studij i ostavljaju trag kako u našem gradu, tako državi i šire.
Koliko je tu svoju specifičnost danas zadržala?
Mi se trudimo da zadržimo specifičnost. Ono na čemu mi insistiramo danas jeste interkulturalna saradnja, posjeta različitim kulturnim manifestacijama. Naši učenici su veoma otvorenih pogleda i oni redovno sudjeluju kako, na primjer, na ceremonijalu otvaranja Sarajevske zime posjećujemo tradicionalno narodno pozorište, spremamo sami, naši učenici pripremaju priredbe, čak i predstave i humanitarnog karaktera, tako da nam je veoma važno da taj trend zadržimo i u budućnosti.
Šta je to sa čime se vi danas suočavate kada pričamo o nekim problemima vezano za ovu školu?
Imamo sreću da smo učenici veoma dobri i nemamo problema u realizaciji samog nastavnog procesa. Jedini problem s kojim se suočavamo jeste zgrada koja je veoma stara, u kojoj se odvija nastava. Imamo problem sa vlagom, sa neutopljenim prostorom, odnosno lošom izolacijom i dotrajalom drvenarijom. Učenici nam se zaista često žale da je veoma hladno i nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti moći riješiti taj problem.
Direktorice Tuzlak, koliko je danas teško baviti se obrazovanjem? Šta je najteže danas mladim ljudima poručiti?
Najteže im je obećati sigurnu budućnost. Ono što mi nastojimo jeste da im kažemo da je znanje temelj svega i da moraju raditi na tome, moraju ići dalje, moraju studirati, a sve ostalo će poslije nakon njihovog uloženog truda samo od sebe doći. Moraju prije svega postati dobri ljudi, mi se trudimo da istrajemo u tome.
Sa direktoricom prve gimnazije u Sarajevu, Lejlom Tuzlak, razgovarala je Dragana Erjevec.
U radijskom izdanju toliko, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.